Halo teman-teman, semoga teman-teman tetap dalam keadaan sehat di tengah wabah corona ini. Pesan dari kami, stay at home, rajin cuci tangan, dan jaga kesehatan. Episode kali ini merupakan rekaman pada bulan Desember lalu. Mohon maaf atas kualitas audionya, kebetulan kita ketemuan di kafe di sebuah mall, dan karena suasana Natal, speakernya cukup keras melantunkan lagu-lagu Natal. Gue udah mencoba melakukan editing audio dan meminimalkan background noise-nya, tapi ya, beginilah adanya, mohon maaf. Semoga masih bisa tetap dinikmati. Selamat mendengarkan.
Oke, selamat datang di podcast Pinteran. Hari ini edisi spesial. Gue kedatangan seorang tamu, temen gue. Namanya Anastasia Silviana, biasa dipanggil Lipi. Sedikit perkenalan, jadi dulu kita kuliah di tempat yang sama, ambil jurusan psikologi, dan dulu sempat aktif di organisasi yang sama. Sudah lama tidak bersua, lalu mendengar kabar yang mengejutkan dari Ipi bahwa ya nanti kita akan cerita lebih banyak di podcast ini, intinya tentang panggilan hidup. Halo Ipi.
Halo.
Ini mohon maaf ya kalau ada noise atau suara di background yang agak kencang karena kita ketemuan di kafe. Kebetulan ini lagi suasana Natal, jadi lagu-lagunya cukup berisik. Jadi semoga masih bisa kedengeran. Oke, silakan memperkenalkan diri, Pi. Siapa sih lu? Kesibukan lu beberapa tahun terakhir.
Oke. Gue beberapa tahun terakhir ini belum lama lulus S2 psikologi, ambil psikologi pendidikan. 1,5 tahun lah jadi psikolog pendidikan di dua biro. Satu biro punya gue sendiri sama teman-teman, satu lagi di tempat orang
lain. Oke. Jadi udah satu kurang lebih ya 2 tahunan lah ya, 2 tahun menjadi psikolog pendidikan. Gitu. Biasa nanganin kasus apa sih kalau psikolog pendidikan?
Biasanya nanganin anak-anak berkebutuhan khusus banyak, autism, anak-anak yang masalah sensori, di kelas kurang konsentrasi, banyak juga yang orang tua yang mau masukin sekolah, nanya ini sekolah ini cocok apa enggak sama talentnya anak, sama karakteristiknya anak.
Kalau itu gimana ngejawabnya tuh? Sekolah ini cocok apa enggak? Emang biasanya ada formulanya?
Biasanya kalau bisa dilihat anaknya itu tipenya terlalu lebih aktif gitu ya. Ya kita cari sekolah zaman yang konvensional.
Sekolah alam gitu.
Atau sekolah-sekolah yang zaman sekarang kan lebih banyak yang
Montessori.
Kalau sekolah kayak banyak sekolah-sekolah konvensional kayak kita tahu lah kayak sekolah Kristen, sekolah Katolik kan banyak yang konvensional cara pendidikan.
Ya yang di ruang kelas aja.
Iya, yang satu kelas 20-30 anak kayaknya mungkin nggak bisa ya gitu.
Oke. Kasus paling berat yang pernah lo hadapin sebagai sekolah pendidikan apa?
Autismnya tapi cukup berat ya anaknya. Tapi untungnya dia masuk sekolahnya itu di bukan sekolah apa?
Ya sebut inisial aja.
Oke, itu salah satu sekolah lah di lumayan terkenal, tapi dia cukup memperhatikan kebutuhannya.
Cukup inklusif sekolahnya.
Tapi anak ini perlu di-assess sampai sejauh mana kemampuannya. Karena kalau misalnya itu butuh pendamping di kelas, terus pelajarannya butuh kita rancang dengan khususnya IEP-nya. Karena itu cukup challenging pas ngetes, karena anaknya itu nggak bisa, sulit sekali buat dites. Akhirnya sih nggak bisa dites secara teknis, apa, intelijensinya nggak dapet sih. Ini benar-benar manual, apa yang di tes itu benar-benar sesuai inginnya dia. Aku sih ngomong itu kayak kalau pakai beberapa tes intelijensi yang udah terstandar tuh
nggak bisa. Itu lebih banyak observasi wawancara jadinya.
Observasi wawancara ada tes-tes informal juga.
Terus akhirnya masuk ke sekolah biasa bukan
sekolah biasa.
Dan
tapi
bisa.
Yang bisa
bisa.
Paling cuma dikasih tahu ya, kan dia butuh pendamping, kira-kira kemampuannya sampai sejauh mana.
Berarti udah lumayan oke ya ada sekolah yang seinklusi itu ya?
Iya, untuk udah lumayan banyak sih sekolah.
Udah lumayan banyak ya, oke. Nanti kalau dulu kan masih, ya udah ini mah masuknya sekolah luar biasa gitu kan. Pasti karena guru-gurunya juga nggak tahu gimana menghadapinya kan murid-murid yang seperti itu.
Sekarang sih.
berapa bulan lo menghadapi klien ini, membantu klien?
Kalau sama kliennya itu sekitar 3 pertemuan, karena kan bukan terapi.
Okay.
Jadi kan hanya mencari kemampuan itu sama-sama. Tapi setelah itu tek sama sekolahnya sih.
Oh, oke.
Okay. Kasih tahu ke anaknya ini. Jadi kalau misalnya dia ada pertanyaan masih nanya. Tapi nggak yang gua beneran tanganin terapi anak
itu. Oke. Okay. Yang lebih sulit menurut lo ketika menghadapi klien yang memiliki kebutuhan khusus kayak gitu, menghadapi kliennya sendiri, orang tuanya, atau sekolahnya?
Biasanya sih orang tua sih.
Malah orang tuanya ya?
Kadang kalau gue lebih banyak ketemu orang tua yang mungkin masih fase denial ya.
Oh iya.
Jadi ngerasa anaknya tuh gak kenapa-kenapa.
Iya.
Nah itu yang rada susah, itu masih pendekatan sama orang tuanya.
Oke. Okay.
Tapi kalau misalnya begitu orang tuanya 1-2 pertemuan udah mulai kebangun rapot gitu ya. Ini, dan dia lihat sendiri, biasanya gue ajak orang tuanya untuk lihat anaknya. Itu karena dia tahu nih anaknya gak bisa ini-ini, jadi dia lebih kooperatif.
Oh, oke.
Okay. Dan dikasih tau dia di rumah tuh kayak gini. Nah biasanya pertama kan anaknya tuh patung lah. Nah itu, nah kan orang tuanya lihat nanti. Dikasih tau nih sebelum kemari, biasa kita sih itu social story dulu, jadi anaknya dikasih tahu dulu dari beberapa hari sebelumnya, nanti kita mau kesana, jadi anaknya tuh udah dapet cerita dulu.
Oh.
Nggak tiba-tiba ada waktu kemarin nih anaknya tantrum itu dibohongin anaknya, jadi kita datang ke tempat main ya.
Oke, okay. Gitu. Bilangnya ke tempat main.
Nah, kayak gitu, jadinya kan anaknya expect-nya bakal main, meskipun dia tembus-tembus kan semua anak kan anak-anak lah
yeah,
ya.
Iya.
Gitu, nah yaudah jadinya kan dua jam, satu sesi kan satu jam, dua sesi itu dia cuma kelilingan tempat terapi, tempat ngetesnya itu kan ada beberapa mainan buat terapi, tapi jadinya nggak bisa dites juga.
Oh.
Nah, pertemuan berikutnya setelah ada si social story jadi lebih lumayan.
Karena dulu gua juga pernah bikin film dokumenter, waktu itu temanya lebih ke dokumenter tentang kehidupan disabilitas. Pernah juga di satu sesi itu nge-shoot anak berkebutuhan khusus autis, dan memang saat itu kebetulan ada konsultannya juga dari pusat kajian disabilitas. Dia melihat bahwa orang tuanya memang masih denial nih, masih apa ya, masih di fase ngelus dada lah istilahnya, jadi belum sepenuhnya acceptance dan ya malah bisa jadi hambatan untuk perkembangan anak itu sendiri.
Biasanya mereka ngerasa anaknya nggak apa-apa, jadi kadang-kadang kalau bikin report pun kita suka bedain buat orang tua, buat ke sekolah.
Okay.
Di sekolah kita kasih nih, dia orang kemungkinan dia ada masalah autism sebagai orang tuanya paling hambatan dalam interaction atau social interaction.
Bikin lebih ringan lah ya.
Karena kalau ngeliat kondisi orang tuanya kalau dia belum terima kan,
Oke, berarti lu sudah cukup berpengalaman menghadapi berbagai kasus sebagai psikolog pendidikan. Apa sih yang buat lo menjadi psikolog pendidikan? Buat lo tertarik menjadi psikolog pendidikan?
Sebelum masuk ambil akhir memutuskan di psikolog, dulu kan awalnya sempat takut sih. Karena perasaan jadi psikolog tuh tanggung jawab moralnya besar gitu. Dulu kan kerja di market research. Tapi terus ngerasa kerjaan ini emang sih uangnya gede, tapi kurang fulfilling gitu.
Sesuai passion, gak berdampak gitu ya.
Akhirnya merasa ya emang di bidang psikologi itu ya gue mau berkecimpung. Sebenarnya latar belakangnya itu psikologi.
Ya kalau gak salah dari sejak kuliah lu juga sempat bantu-bantu di SLB kan? Iya, jadi memang ada ketertarikannya kan ke pendidikan.
Dan setiap kali ketemu kepentok hal yang sulit gitu ya kan, dia perjalanan jadi itu kan enggak mudah. Melihat anaknya itu udah ada progres gitu kan, yang bikin seneng lagi.
Ada kepuasan.
Iya, gitu. Orang tuanya cuma kotak, mis ini anaknya sekarang udah bisa ini. Itu tuh, berarti kan maksudnya ada dampak, ada hal yang berguna yang lu lakukan.
Ini di market research juga, penjualan kita naik nih. Itu dampak juga.
Ada sih, tapi kayak mungkin beda ranah ya.
Iya. Oke, nah itu kurang lebih latar belakang singkat dari IPI. Nah, yang bikin gua tertarik untuk ngundang IPI menjadi bintang tamu di podcast kali ini, bukan karena psikolog pendidikannya justru, tapi karena belum lama gue mendengar kabar bahwa Ipi akan meninggalkan itu semua, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan karirnya dan segalanya lah untuk menjadi seorang biarawati, untuk menjadi seorang suster. Nah, latar belakang singkat, susternya tuh bukan suster di rumah sakit ya, jadi suster ini biarawati di lingkup gereja Katolik ya. Jadi ya kalau yang kurang ngerti tentang dunia Katolik, suster dan juga pastornya itu tidak boleh menikah dan meninggalkan kehidupan duniawi sama sekali ya. Ya itu beda-beda lagi sih, ada yang mungkin nggak tahu kemiskinan atau apa, cuma mostly adalah seperti itu, tidak menikah, hidup selibat, lalu meninggalkan kehidupan duniawi, jadi tinggalnya pun bareng dengan pastor dan suster lainnya gitu, bukan dengan keluarganya sendiri. Nah, ini sesuatu yang unik banget karena jujur gue belum pernah punya pengalaman ada temen yang tiba-tiba memutuskan untuk jadi suster gitu, meninggalkan semua kehidupan dan apa ya, karir dia sebelumnya. Nah ini sih yang gue pengen ngobrol banyak sama Ipi. Jadi kapan sih kira-kira ide itu mulai muncul di kepala lo untuk jadi suster?
Kalau ide itu muncul sebenarnya dari kecil tuh sempet muncul-muncul, cuman gak di follow up. Oke. Okay. Waktu SMP tuh pernah kepikiran kayak enaknya jadi suster gitu. Tapi terus
apa-apa sih yang bikin lo pas SMP ngerasa kayaknya enak nih jadi suster? Biasa kan anak SMP tuh kayak enak jadi dokter, jadi guru, jadi apa kayak astronot. Kenapa bisa tiba-tiba?
Gak gitu ingat sih kalau pengalaman SMP ya.
Mungkin ada biarawati atau suster ya, yang dekat waktu itu.
Enggak sih, gak ada yang dekat. Cuman emang nyokap gue kan orangnya cukup aktif di gereja. Jadi lingkup gue tuh memang cukup banyak di gereja dulu, kecil. Itu bina iman segala macam, dan itu kan banyak melihat suster ya.
Okay.
Sekolah pun kan di sekolah Katolik, jadi memang cukup tahu lah, meskipun gua nggak tahu dalamnya mereka tuh ngapain.
Yeah.
Tapi figur itu tuh selalu ada.
Okay.
Gitu, dari kecil
ininya pilihan profesi itu tuh memang udah tahu ada nih ya profesi sebagai suster. Oke.
Okay. Tapi kalau bisa ditanya waktu itu yang dipikirin apa, gua nggak bisa ingat sih. Cuma gua ingat ya gua ngeliat waktu suster-suster yang kepala sekolah gua gitu. Oh, ada kehidupan kayak gitu, menarik gitu.
Oke. Okay.
Menarik, kenapa gue juga gak
ngerti
sih.
Oke.
Okay.
Pokoknya, iya itu aja menurut gue udah anak SMP ngelihat suster atau even ngelihat pastor gitu ya, terus langsung kayaknya ini cita-cita gue nih. Gue gak pernah nemu sih sumpah.
Tapi itu pun cuma kayak sekilas gitu.
Sekilebatan aja, iya.
Jadi gak pernah gue omongin ke nyokap, ke temen gue, gak pernah.
Oke. Okay. Terus mulai muncul lagi?
Muncul lagi SMA kelas 2.
Oke, okay, kenapa tuh?
Itu abis retret sih.
Oh, oke, okay. Retret berhari-hari di Wisma atau di mana gitu ya?
Kan biasanya kalau di dulu di Sanur kan gua. Mm-hmm. Itu di kelas 2 tuh ada retret.
Oke. Okay.
Kelas 3 tuh ada retret. Mm-hmm. Kelas 2 kan pikir. Gitu. Nah, di retret itu kayak ngerasa pertama kalinya benar-benar ngerasain
damaian.
Enggak, sakramen taubat sih. Jadi kan biasanya kan kayak kalau gua sakramen taubat kayak ya udah asal aja datang masuk ke ruang
pengakuan,
keluarga bla gitu. Kayak take it for granted, tapi entah kenapa di situ ya maksudnya pengaruh ngomongnya juga mungkin waktu itu kan orangnya cukup berkarisma lah gitu.
Oke. Okay. Di mana sih Bandung?
Bukan di Wisma
Pak. Wisma yang
Om
Sumil. Oh.
Yang kalau mau tahu di daerah Sukabumi kalau nggak salah.
Oh. Okay.
Nah itu ya di situ sih gue ngerasa pertama kali kayak gue benar-benar merasa iya nih gue ngaku dosa tuh karena gue siapa yang gue mau ngaku.
Gitu. Oh. Okay.
Di situ nah itu mulai ngerasa oh ya Tuhan baik ya gitu.
Okay.
Nah, dari situ mulai itu muncul sempet gue nggak ingat sebenarnya kisahnya ngingetin gue tuh temen gue. Lo kan dulu ya SMA pernah gitu waktu pas terakhir gue bilang gitu. Terus ternyata di diary gue pun ada.
Uh-huh.
Kan gue emang suka nulis. Uh-huh. Kan. Jadi pas kapan lagi pas lihat-lihat, oh ini dia ada tertulis.
Lu nulis apa saat itu?
Emang gue pengen pengen jadi biarawati gitu, ingin jadi mempelainya Tuhan.
Oh, pada waktu SMA itu ya?
SMA itu.
Oh, oke. Okay.
Dan sempat kayak mikir masuk ke apa biar ke biara atau lanjut kuliah ya.
Hmm.
Cuman kan orang tua gue tuh sangat pentingin akademik gitu, kayaknya itu bukan pilihan ya.
Iya, iya, iya.
Kok bukan gue bisa gila gitu.
Oke, okay, gitu. Akhirnya kuliah.
Nah, di sepanjang di kuliah, ya udah lepas aja gitu, udah kayak inget-inget lagi. Dan justru di kehidupan sepanjang kehidupan kuliah itu cukup jauh sih dari gereja.
Oke. Nah, titik lu mulai kembali lagi atau dekat lagi dengan kehidupan gereja atau tiba-tiba kepikiran buat jadi biarawatinya itu kapan setelah kuliah?
Itu udah cukup lama sih, dari lulus S1, kayak baru-baru lulus S2 gitu malah justru.
Oke, setelah lulus S2 baru? Iya,
okay. Jadi soalnya di S1, sepanjang masa S1, kuliah, kerja gitu, itu gue hampir gak pernah ke gereja.
Okay.
Kalau gak ada temennya, kan bokap nyokap gue tinggal di Bali waktu itu.
Oh, oke.
Okay. Kalau gue gak ada temennya, gue gak ke gereja.
Oke, okay. Sama-sama. Gue ada temen juga malas kok.
Iya, kalau ada temen, ada alasan kita pergi, kan kita pergi aja.
Oke.
Okay. Pokoknya gitu, di gereja pun ya main HP. Pokoknya gak pay attention sama sekali tuh. Kayak kewajiban gitu.
Iya, iya.
Terus ikut acara KAJ itu ada choice ya. Itu jadi kumpulan, maksudnya kayak rap-rap 3 hari.
Oke. Okay.
Anak-anak muda gitu lah.
Oh iya,
iya. Tujuan awal gue ya buat memperluas pergaulan aja.
Okay.
Sih sama teman-teman dekat gue. Tapi terus ya udah jadinya malah terbentuk grup. Grupnya yang parah gitu, yang kayak bu kalau misalnya kita ngomong pulang tuh juga malu.
Ngapain, berdoa?
Enggak. ya main.
Oke.
Okay.
Ketemu di retret tuh ya.
Iya, Pak. Ketemunya anak-anak juga.
Oke. Okay. Terus gua kira tuh retret justru langsung jadi ini lagi.
Enggak. Itu ketemunya kayak okay. Begitu. Kalau pulang pagi,
mana
ya, pokoknya kalau ngumpul ya minum-minum lah. Terus sekitar 3 tahunan lah temenan sama mereka, selama-lama ngerasa ini gue ngapain ya, hidup kok kayak gini. Sambil kan udah mulai kerja itu ya.
Oke.
Terus ngerasa ada yang kosong aja gitu.
Okay.
Jadi dari mau itu terus gue mau nyari, gue sempet ngomong kayak gue mau cari komunitas ya, gak cuma main-main kayak gini.
Okay.
Gitu. Nah itu, tapi beberapa kalinya kayak gak ketemu, emang semuanya grup yang gue temuin, yeah, yeah, yeah. Endap akan cuma main-main doang gitu.
Yeah.
Terus jadi ya udah sempet ikut sel kelompok doa, tapi terus gak terlalu
sempet gimana gitu. Okay.
Karena ujung-ujungnya akan jadi cuma teman-teman buat main-main.
Terus kepikiran buat, gue mau masuk biarawati ya?
Nah itu pas lagi ya di acara, masih sama-sama grup choice itu. Jadi mereka ada namanya pendalaman iman, kan jadi acara sampingan gitu lah. Nginep lagi di puncak, jadi hari buat main sebenarnya.
Oke.
Okay. Cuma gak, apa sih kayak ngundang pembicara buat kasih topik gitu.
Oke.
Okay. Udah cuman pas lagi lagi doa sore-sore itu, tiba-tiba kayak berasa ya itu kayak gue dengar suara hati sendiri kali ya. Udah saatnya balik ke Tuhan gitu.
Oke, pada saat lagi retret yang di puncak itu.
Padahal topiknya tuh gak
bukan tentang panggilan itu ya.
Oke. Topiknya tentang jiwa-jiwa di api, cuci tentang siapa.
Oke.
Terus gue kayak ini apa sih gitu.
Ini lagi di sebuah retret, lu mendengar kayak semacam suara hati.
Dan ketika dengar pun gue kayak bingung. Kenapa juga emang gue mesti balik kemana gitu. Tapi memang sejak saat itu waktu itu pulang ada dorongan sih buat ikut misa setiap hari.
Okay.
Yang sebelumnya gue misa setiap minggu itu
gak
lakuin gitu. Doa tiap malam. Dan nyokap gue juga bingung sih. Orang dari bapak
kan anjir, kesambet apaan lu?
Kok kayak begini gitu. Terus, tapi ya udah kejar karena emang berasa kan si kosongnya ini tadi gue bilang kayak belum keisi gitu. Jadi gue ya udah semakin cari.
Oke.
Terus ketika dari sejak pulangnya itu ya gue cari romo lah buat buat ngomong nih, gue, kenapa sih gue aneh banget ini, karena gue sebenernya juga rasa aneh sih. Terus ya dia bilang sih kayak saya di hidup gak menikah, kan gue sebetulnya gue sih gak pernah kepikiran buat menikah. Jadi kalau misalnya gak menikah tuh ada banyak pilihannya, lu gak harus jadi biarawan, lu bisa hidup selibat biasa aja. Ya udah lewat. Terus ya udah, gue pulang biasa tetap ngelakuin aktivitas gitu. Terus berapa kali lah, kok ketemu 2-3 kali dia masih ngomongin sama. Terus dia cuma bilang tuh di sini kan itu gue ketemu ini sama di rumah katanya tuh. Ini di sini lagi ada biara baru buka. Jadi itu gue belum tahu sama sekali itu apa. Oh ya udah. Kalau kapan-kapan lah ketemu sama susternya boleh.
Oh, oke.
Mungkin itu masih belum gue tanggepin serius sih. Jadi kayak apa sih? Gue nggak tahu juga orang tua apa.
Iya iya.
Sampai suatu siang iseng kayak ngapa-ngapain deh gue cari-cari tahu lah orang tua apa gitu. Terus gue cari banyak, salah satunya si OCD ini. Terus muncul artikel dari majalah hidup.
Oke.
Okay. Cuma keluarin ini jadwal hidupnya pagi, bangun pagi jam 4:30, jam 4:30 sampai jam berapa ngapain, jam ini gitu. Udah tuh cuma berasa, oh ya ayo yang ini yang gue.
Oke.
Okay. Nah, itu gue juga gak tau. Tapi pas tahu gue mau yang itu pun, gue denial dulu sih.
Iya.
Jadi gak langsung kayak, oh ya gue senang ketemu itu. Jadi gue sempet ada periode gue gak terima.
Oke.
Gue gak mau, gue akhirnya gue gak doa, gue gak
Oke.
Kayak gila, gue kan tau, maksudnya gue setelah baca gue tau konsekuensinya.
Iya.
Gue mesti
gak bisa ketemu
orang.
Iya, karena ketika lu jadi suster, beneran, ya lu gak bisa bekerja sebagaimana lu sebelumnya bekerja.
Kalau
gak
aktif bisa.
Oh, kalau yang aktif ya. Oke, jadi oh iya ntar dijelasin aja. Tapi intinya untuk jadi suster itu gak bisa hidup dengan keluarga lagi kan. Harus dibiara aja kan hidupnya, dan semuanya terjadwal dengan cukup ini, dan mostly adalah berdoa. Ya intinya Tuhan aja kan aktivitas hari-hari ini. Ya gue gak kebayang seminggu disuruh 2 jam aja berdoa, gue males. Ini tiap hari lu mesti berdoa.
Gue dulu juga gereja canda. Jadi gue juga bingung. Nah cuman kayak jadi sebelum gue cari yang ada majalah hidup itu, gue suka ketemu susur-susur yang aktif. Jadi susur tuh ada dua kan, aktif sama kontemplatif.
Oke.
Yang aktif ini yang biasa kayak suka ditemuin di sekolah.
Jadi kepala sekolah,
jadi kepala sekolah, atau ya susur-susur yang di rumah sakit tuh ada yang
pendoanya.
Intinya
yang berinteraksi berkarya, langsung kan? Ya berkarya di masyarakat, iya, gitu di masyarakat. Ya itu yang aktif.
Nah yang selama ini gue tahu tuh itu, gue nggak pernah tahu ada keberadaan suster yang cuma berdoa dong, gue nggak pernah tahu.
Suster kontemplatif.
Iya.
Oke.
Gitu. Nah gue sempat ketemu, jadi nyokap gue memang gue dekat nih sama di lingkungan rumah gue tuh ada dua suster yang aktif. Gue sempat ketemu pimpinannya, tapi kayaknya dia sibuk gitu.
Oke.
Jadi kayak nanti dulu ya gitu, dan gue nggak tergerak buat follow up, makanya gue cari orang lain. Baru yang ketemu di majalah hidup itu yang
Itu yang OCD itu,
ya,
yang kontemplatif. Oke.
Yang suster yang lain ya maksudnya udah sempat ketemu, tapi terus kayaknya gue nggak tertarik juga sebenarnya.
Ini kan baru dari majalah nih lu tahu ada ini, terus akhirnya lu nyamperin ke sana.
Gue lewat si Romo itu.
Oh, lewat Romo yang tadi.
Jadi yang kapan bisa ketemu.
Oke.
Gitu. Karena gue gak kenal sama sekali. Gue gak tau apakah mereka bisa langsung datang. Terus, tapi itu juga dianggurin lama juga karena Romo itu sibuk gitu.
Oke.
Terus gue sempet WhatsApp ke si Romo yang bilang kayak, kalau emang lagi sibuk itu kan udah Natal, menjelang Natal kan. Pasti kan Romo Sisters tuh sibuk,
jadi
dia next share aja lah. Dan gue ngerasa, ya nanti kalau sampai masih di pas bulan-bulan Februari itu, gue ngerasa masih kepengen, baru gue tekuin.
Jangan-jangan
ini cuma euforia doang. Jadi kayak gue diemin aja dulu.
Terus
ya udah sih pas tahu-tahu tanggal 25
Desember.
Promonya itu aku apa
gitu. Oke.
Tapi suster-suster lagi pada mau keluar, jarang banget mereka keluar. Jadi ada
Ngapain mereka Christmas Carol?
Bukan, mau lihat ada satu pohon yang mau ditanam di biara baru.
Oke.
Pasti dia mau lihat pohonnya kayak apa. Ya udah, terus gue datang ke sana. Ya udah, ketemu, ngobrol.
Nanya-nanya. Gimana kesan pertama lu berinteraksi langsung dengan suster kontemplatif?
Senang
dan merasa, oh ini nih, gue mau nih kayak begini gitu. Belum langsung ke sana.
Karena gue itu masih jadi di saat yang udah gue denial itu.
Oh, masih masa denial ya.
Gue masih denial, tapi gue cuma bilang kalau misalnya gue sampai bisa ketemu, ya udah gue mau coba jalan.
Oke. Okay.
Jadi kayak ya masih iya dan enggak.
Itu berarti tahun lalu loh. Tahun lalu Desember 2018.
Iya.
Oke, lu mulai mencari tahu tentang suster kontemplatif itu, udah mulai ketemu juga. Terus butuh berapa lama sampai lu akhirnya mutusin, oke, gue mau masuk ke biara ini?
Gak ada yang benar-benar. Jadi sejak akhirnya gue ketemu, kan gue bilang kalau misalnya gue bisa ketemu, itu dalam doa gue.
Iya, iya.
Kalau gue bisa ketemu, gue akan coba jalanin terus prosesnya.
Oh, oke.
Okay. Jadi ketika ke waktu itu, soalnya gue punya kakak rohani, dia tuh bilang gini, lu ketemu suster, lu pasti disuruh pulang 2 tahun lagi baru balik. Dia berarti gitu dengan itu. Jadi gue kayak, ya kalau gue sampai disuruh pulang sih gue gak bakal balik lagi. Udah mati gue gitu, berarti dia bukan panggilan.
Oke. Okay. Tapi ternyata nggak disuruh pulang.
Enggak, tapi ternyata dalam perjalanan gue baru tahu sebelum gue ditolak.
Oh iya?
Maksudnya mereka belum siap buat pembinaan, jadi disuruh ke Lembang.
Oke.
Khusus selama ke Lembang aku nggak bakal balik gitu.
Jadi setelah itu intinya
berproses. Ya. Tapi kalau misalnya yakin apa enggak ya itu up and down sih.
Oke. Gimana caranya lu akhirnya ngomong ke keluarga lu bahwa lu mau jadi masuk jadi suster? Gua sih gak kebayang ya, misalnya gua ngomong ke keluarga gua gitu, gua mau jadi romo atau apa tuh, gak akan masuk tuh dalam skema hidup mereka. Bahwa anaknya yang sudah dibesarkan dengan susah payah terus tiba-tiba milih untuk jadi pelayan Tuhan lah gitu
sih. Cukup cepet sih. Ini tanggal 25 gue ketemu suster. Tanggal 26 gue masih daurakan bisnis gue.
Oke. Okay.
Terus tanggal 31 Desember gue masih daurakan
mereka. Kasih tau orang tua.
Iya.
Gimana tanggapannya?
Marah lah. Iya. Tapi gue masih tau kembaran gue dulu sih. Kayak okay. Gue mau ngomong gimana ya. Terus ya udah ngomong sekarang jangan diem-diem gitu.
Oke. Okay.
Karena tanggal 31 malam itu, kemarin gue bilang, kenapa? Terus istri aku ngomong gitu.
Oke.
Okay. Jadi yaudah, terus gue di kamar, terus gue bilang ke nyokap gue. Terus kayak, mereka kayak linglung gitu sih, kayak nganggap. Terus gue juga linglung aja. Nyokap gue marah, yang terserah nyokap gue masih muda.
Oke.
Nyokap gue yang udah kamar, dan dia cukup
taat.
Tapi terserah dia yang paling marah.
Itu malah penolakan terbesar dari nyokap lu ya. Yang paling Katolik malah.
Iya.
Bokap malah langsung menerima apa gimana?
Bokap sedih, tapi dia menolak.
Oh, pokoknya kayak udah ini keputusan gitu. Kamu
ya, kalau kamu rasa ini keputusan yang tepat, rasa kamu bisa balik di sana ya,
right. Oh, oke. Okay.
Dan nyokap yang gua diajak ngomong gitu aja langsung marah, gak ada yang langsung tinggi gitu. Adalah dua bulanan gitu dia kayak gitu terus, jadi tiap kali rumah tuh berantem gitu.
Nyokap lu pasti mulai menyalahkan diri sendiri, kenapa sih gua begaul sama suster-suster? Kan jadi pengaruh nih ke anak gua.
Kayak gitu.
Tapi pada akhirnya bisa menerima.
Sekarang sih udah sangat mendukung sih.
Udah mendukung ya akhirnya.
Ya maksudnya butuh komunikasi buat maksudnya kan jadinya gue nahan juga kalau misalnya dia langsung nada tinggi gue nada tinggi kan
iya nggak ketemu
jadi dia langsung lah kalau dia dan dia mau lihat maksudnya ini bukan sesuatu yang jelek kan
iya
terus dan awalnya memang, ketemu suster nggak mau kayak
dan lu memang serius kan terlihat dia lihat keseriusan dia lihat, lu
karena gue setiap hari sih jadi
datang. Oh, okay.
Dan sejak tanggal 25 dari 26 sampai sekarang
itu
tiap hari kecuali
gue
keluar kota. Oke. Gue pasti bisa di sana.
Wah, oh, bisa harian tuh bisa mandi oke.
Okay. Iya. Okay. Nah, ini pun Ini namanya aspiran ya, tak pasal pun aspiran. Gak ada aspiran yang kayak gue sih. Biasanya aspiran datang tuh sebulan sekali. Ini kalau kebetulan dekat dan gue nyambut tiap hari.
Oke, lu bakal jadi rookie of the year lah ya. Oke, kan waktu itu gue udah pernah nanya prosesnya tuh gimana caranya dari seorang yang bukan suster sampai akhirnya menjadi diterima menjadi suster atau full lah menjadi suster gitu. Kan waktu itu lu bilang ada masa uji cobanya dulu hidup di biara, menjalani semua aktivitas sebagai suster selama 3 bulan. Nah ini akhirnya udah lo lakukan, gimana rasanya 3 bulan di biara? Gak ketemu keluarga?
Ada sih masa-masa dimana gue nangis-nangis di kamar malam tuh karena kangen sama keluarga gue, sama keluarga gue. Karena kan bener-bener gak bisa ketemu yang ngobrol lama gitu kayak biasa.
Gak pegang HP juga kan? Gak, pokoknya gak ketemu teknologi, gak ketemu keluarga, nggak bisa kerja,
ya.
Oke, jadi
lepas semua dan ya bulan-bulan pertama itu menurut gua lebih ke adaptasi sama orang-orangnya. Okay. Saat ini meskipun gua selama 9 bulan di luar gua ke kampung mereka, tapi kan nggak pernah hidup.
Iya pasti beda.
Jadi itu ya itulah adaptasi. Yang dulunya mikir banyak orang mikir kayak semua sistem tuh udah pasti suci semua gitu kan, yang enggak juga gitu kan. Terserah ya, emang lu hidup sama manusia ada konflik.
Iyalah pasti.
Itu jadi lebih kayak dari yang punya paradigma yang tinggi banget ya lu turunin nih realitanya.
Iya iya iya, ini bukan malaikat loh, ternyata manusia yang berusaha melayani Tuhan. Buat yang enggak kebayang sebenarnya bisa nonton film Ave Mariam. Itu sedikit banyak ngegambarin, ya nggak full-full banget sih, kehidupan sebagai seorang suster biarawati. Oke, lanjut, Pi.
Terus,
ngapain aja di sana?
Pagi tuh, bangun tuh setengah lima.
Oke.
Setengah lima, terus kita doa batin. Doa batin tuh hening, kayak meditasi gitu.
Oke, masing-masing sendiri?
Sendiri, okay. Tapi di kapel.
Oke.
Sendiri. Nah, itu juga berjuang banget. Tau-tau, kok tidur dulu lagi.
Iya lah, aduh gue sih gak kebayang ya.
Sekarang sih udah lumayan ya, kalau dulu awal-awal kan tidur.
Nah, kayaknya lu gak sendiri juga sih pas lu tidur, kayaknya yang lain juga deh.
Iya, dan lu ngeliat ya ada juga yang ketiduran. Itu tentu saja ya, mereka yang udah berapa puluh tahun pun ya ada kelemahan ya.
Iya.
Jadi ya banyak lah yang di-explore di sana. Terus bisa, abis bisa lu makan.
Oke.
Olahraga lu olahraga.
Oke.
Terus nanti jam 8 mulai kerja. Kerjanya
ngapain?
Nyapu kebun. Ada pembagian tugasnya.
Mengurus biara lah ya pokoknya.
Iya, pokoknya lu kayak ngurus rumah lu aja. Beresnya lagi ada nikah WC lah, ada nyapu ngepel rumah.
Oke.
Pokoknya setiap orang ada tugas.
Bagian masak juga gak lu?
Enggak. Kadang-kadang doang sih. Ada. Jadi ada tugasnya sendiri.
Oh,
tergantung pimpinannya assign lu di mana.
Oke.
Ya karena gue suka masak, jadi kalau lagi hari raya suka dimintain bantuin, baru mungkin masakan yang lebih fancy lah gitu.
Oke. Kalau Sabtu Minggu berubah gak? Apa ke gereja, bantu-bantu atau apa? Gak keluar sama sekali?
Emang ada aturan ya kan, tidak keluar dari namanya klausura itu.
Oke.
Jadi kita gak keluar. Nah itu cuman ada bedanya hari Minggu. Jadi kalau hari Minggu itu disebutnya hari raya karena memperingati kebangkitan Tuhan setiap hari Minggu itu. Jadi di hari Minggu itu kita nggak kerja berat, nggak nyapu-nyapu apa, jadi bisa ngelakuin hobi, gambar mau apa.
Biasanya lo ngapain hari Minggu?
Baca sih.
Baca buku.
Baca, tapi belakangannya lagi eksplor gambar, jadi gua suka
gambar. Oke.
Tapi nggak gitu banget sih, musik kita nggak boleh dengerin.
Oh nggak boleh malah?
Nggak boleh, musik ini nggak ya.
Kalau musik, apa ada ini biblikalnya atau gimana? Nggak boleh
dengerin. Musik cuma yang ketika bisa aja nyanyi.
Oh, wow.
Jadi emang hening kan?
Oh iya.
Pertama kan, jadi kita
nggak ada musik. Iya sih.
Jadi nggak ada setar radio kayak begini nih. Kecuali kalau misalnya lagi rekreasi, pimpinannya. Pokoknya yang punya kuasa lah itu pimpinannya. Kalau dia mau setelin musik di ruang makan ya udah berarti kita dengar.
Oh, tergantung dianya lah ya. Di Wisma Samadi itu kan ya lu berarti biaranya. Ya. Ada berapa suster di sana? kurang lebih.
Di biara gua.
Ah, di biara lu.
8.
8 suster.
8 suster.
Oh, jadi berdelapan tuh ya ngurus satu biara
iya,
itu.
Sama gua ada 9.
9 sama. Rata-rata usia berapa?
40-50, yang tua ada 2, udah 78.
Oke. Okay.
Terus yang 50-60 itu ada 2, 157, 162. Terus umur 40-an 3, 40,
okay.
40 atas ya, 40, 47, 49 gitu.
Terus yang lu paling muda berarti?
Ah, terus 38 yang di atas gue itu, atas
2. Oh, oke. Okay. Gue kira lebih banyak loh dari itu, ternyata cuma berdelapan.
Maksimal tuh 16 di sana.
Oh, masih ada maksimalnya.
Kalau berdasarkan peraturan negara maksimal 21, tapi oh, rumahnya itu kayaknya
tergantung rumahnya juga.
Kalau udah 16 udah harus bikin biara baru.
Kalau hari biasa tadi kan lu bilang bangun 4:30, habis itu berdoa, habis itu misa harian, habis itu kerja, ada jam bebasnya gitu ya sih? Per hari.
Jam bebas kita sendiri-sendiri enggak ada.
Enggak ada.
Tapi ada namanya jam rekreasi, tapi itu rekreasi bersama.
Kan? Oh, yang tadi lu bilang ngegambar, baca.
Kalau gitu, rekreasi bersama lebih ke kita ngobrol kan sepanjang hari kita ngobrol.
Oh, di jam itu doang tuh boleh.
Itu kita ngobrol, ya ngobrol, baca koran atau apa gitu. Oh. Lebih.
Oke, okay, ngurus keperluan biara nih, misalnya kan mesti masak, mesti ada yang dibelanjain dong. Nah, itu siapa?
Biasanya ada orang sih ya.
Oh, jadi bukan susternya langsung. Oh.
Tapi kalau sampai pun enggak ada, suster mungkin bisa nugasin satu suster tugas di luar kan. Lu tugas jadi suster luar namanya itu.
Oke.
Untuk 3 bulan gitu.
Ah. Oh, okay.
Ya sama 3 bulan tuh dia ngurus kebangkan.
Oke.
Di boleh luar.
Lu pernah dapat tugas itu?
Yang pura itu yang udah kau lagu.
Oh, yang udah full.
Iya.
Jadi gimana kesan lu selama 3 bulan di sana? Ada yang mengagetkan? Sebelumnya kan lu emang udah dari kecil udah tahu nih ada suster, terus udah pernah main juga ke sana kan sebelum masuk. Cuma pasti kan ada yang beda dong. Ketika lu tinggal bareng nih 3 bulan benar-benar menjalani kehidupan seorang suster, ada yang mengagetkan?
Justru gue kaget karena gue bisa tahan di sana.
Oh, malah lu kaget ya lu bisa tahan. Tadinya lu kira seminggu doang ya?
Gue pikir gue bakal bosan gitu karena
okay.
Ya kalau dokter di luar kan kayak gue gak bakal betalan di rumah.
Iya, 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 iya.
Selama lama gue pasti akan cari temen buat nongkrong. Terus di sana gue gak bosan sih dan gak kepikiran kayak di luar tuh lebih
enak, lebih banyak pilihan.
Iya, ya. Tapi kalau misalnya itu ya paling lebih menyesuaikan ke karakter masing-masing.
Oke.
Okay. Ada suster ada juga yang begini nih. Itu adalah.
Ya lo kan udah tahu dari lo hidup di Sanur. Ada suster
iya
yang selin.
Iya benar juga sih. Cuma kan lo ekspektasinya kan kayak lo itu apalagi ini berdoa kan. Jadi lo akan punya ekspektasi. Nah itu lo turunin lah.
Oke. Oke. Lebih
kesana sih. Tapi kalau yang cukup bikin ya lumayan banyak struggle itu sih. Ya gua di sana kan namanya kalau ketaatan tuh benar-benar tuh mesti taat disuruh apa gitu ya. Itu tuh masih berjuang sih.
Iya.
Masih banyak kayak mungkin karena kita terbiasa di untuk mikir
emang biasa disuruhnya apa sih kalau ketaatan yang lu susah nih misalnya
justru yang bukan hal-hal berat yang bikin gua susah hal-hal simple kayak misalnya gua minum kopi dibilang nggak boleh gua nggak boleh why?
Itu pasti kuasa. Nanya, kenapa?
Kenapa gitu?
Dan tapi memang gak dijelaskan alasannya. Gak boleh aja gitu.
Dijelasin. Biasanya kamu kan ada sakit. Tapi kan lemah, gue kan
gak
lebay gitu. Ya pokoknya gak boleh, ya udah gitu. Kadang-kadang suka kesel kan.
Itu berharap, minum kopi aja mesti minta izin dulu.
Iya.
Oke. Okay. Unik juga ya.
Mungkin nanti kalau lu udah kalau aku enggak kayak mungkin karena masih lagi masa bimbingan.
Oh, iya iya.
Jadi aku benar-benar kayak bayi.
Oke.
Gua mau dan enggak semua sih bisa ngomong sama gua, jadi bisa interact sama gua tuh cuma pembimbing. Jadi biar satu pintu gitu.
Oke.
Suster-suster yang udah kalau aku yang udah full gitu, dia cuma bisa jalurnya pembimbingan. Kalau oh, yang masih muda jalurnya
tapi waktu lagi jam rekreasi bersama bisa ngobrol?
Bisa,
oh,
kalau rekreasi bersama bisa. Oh. Tapi kalau misalnya lagi itu ada suster yang mau minta tolong, dia harus izin dulu sama pembimbing
luar. Oh iya, yeah. I see.
Ya semua satu pintu.
Terus setelah 3 bulan, akhirnya lu pulang, keluarga lu belum pada lupa sama lu. Gimana tanggapan mereka?
Ya apa biasa sih nanya gimana di sana. Nyokap sih yang lebih kayak gimana makin yakin kan. Tapi ya so far sih kan gue bilang ya oke. Maksudnya gue gak merasa ada kenapa gitu. Jadi, terus gue yang udah plan nanti April. Tadinya sih Maret sih rencana. Cuman kan cici ipar gue baru ngelahirin. Jadi kayak supaya punya waktu lebih panjang lah.
Oke.
Soal keponakan sih. Ya udahlah hampir pasang aja.
Oke, jadi kalau dari peraturannya sendiri sebenarnya nggak ada batasan ya. Pokoknya setelah lu melewati 3 bulan ini, lu pulang, lu tentuin deh kapan lu mau masuk. Tapi sekalinya lu balik lagi, udah lu udah nggak ada pulang tuh, seumur hidup tuh ya di sana ya. Ya ini juga kenapa gua akhirnya memilih pengen gitu bersikeras untuk ngobrol-ngobrol sama lu di sini, karena unik dan bisa jadi ya. Gak banyak lah kesempatan untuk ketemu lu lagi kan nanti. Pasti nanti kan lu juga sibukan setelah Februari, Maret. Kan waktu itu kayaknya lu pernah cerita bahwa belum tentu lo seumur hidup di sana. Bisa jadi dipindahin, bisa jadi ditugasin ke yang lain. Itu kayak gimana tuh? Bisa dapet tugas apa sih memang?
Biasanya kalau ini kan ada banyak biara ya, biara kongres yang sama. Tapi kalau kayak di luar negeri, itu mereka susternya udah bantu tua. Nah itu suka minta bantuan. Jadi kesannya kita misionaris gitu, jadi misi di sana. Karena itu ya kalau lu disetujui dan lu mau, ya lu bisa pindah. Tapi lu gak bisa disuruh pindah, jadi lu atas kemauan lu.
Oh, jadi justru di sini nggak pakai kaul ketaatannya ya, maksudnya bukan cuma merintahin ya,
enggak,
tapi jadi, sesuai dengan kemauan kita.
Sebenarnya lu terikat sama tempat.
Tempat
ini ada yang butuh bantuan, ada yang tergerak nggak untuk
Biasanya malah ditawarkan ya.
Terus kalau misalnya kayak tadi udah 16 orang harus buka pendirian baru kan. Biara-baru, siapa yang mau jadi mendirikan biara baru kayak ini. 8 orang ini mau pindah dari Lembang.
Soalnya ada juga sih temen gue yang kakaknya jadi biara di Itali. Iya, gue oleh jadi suster di Itali tuh gimana ceritanya ya? Kayak aku buka lowongan itu di Itali ya, bagaimana kok bisa? Iya,
gue oleh. Sekotak langsung sama mereka.
Dan ya ternyata yang kayak tadi lu bilang, pokoknya selama lu bisa bahasanya, lu bisa masuk biara manapun kan sebenarnya. Kayak yang tadi lu cerita ada yang masuk ke biara di Spanyol ya.
Cuman kan sebelum lu kaul agung kan disebutnya
kaul agung tuh berapa lama nih setelah lu masuk lagi? Misalnya lu nanti April masuk lagi 8 tahun baru kaul agung. Yang membedakan ketika sudah kaul agung dan belum tuh?
Secara yang terlihat tuh slayernya. Slayernya kalau yang masih suster muda tuh putih, kalau yang di sana kalau udah kalau pun hitam.
Terus
secara hak pun beda. Jadi kalau misalnya pemungutan suara dipilih jadi pimpin atas, semua tuh yang boleh
suster yang kalau aku
yang bisa keluar, bisa. Ada petugas keluar
Yang pokoknya tanggung jawab lebih tinggi lah ya. Ada gak kemungkinan misalnya lu udah 8 tahun tapi gak dikaul agung ini? Apa yang memang udah wajib otomatis?
Bisa ditunda.
Ditunda?
Itu kan sepanjang periode itu lu di-assess kan sama mereka. Sama sesuai kaul agung. Jadi ketika lu nanti misalnya periode gua nih dari postulan namanya abis ini itu 1 tahun. Dari set postulan mau masuk ke suster novice itu di-assess dulu. Sudah cukup matang, sudah sesuai dengan maksudnya regula dan aturan dari biara segala macam ya gitu. Kalau misalnya enggak diperpanjang.
Masa itu.
Ya, atau kalau dilihat sebenarnya ini ternyata dia kayaknya cukup oke nih, kita bisa percepat waktunya. Enggak perlu 1 tahun. Lebih ke situ, tapi bisa dikeluarkan pun bisa.
Oh iya?
Iya, jadi sebelum...
Pernah ada kasus dikeluarkan? Yang lu denger di... Dari...
Ada sih, ada.
Biasanya karena apa?
Karena dia gak taat sih.
Oh, lebih ke taat. Lebih kasihan juga ya. Gua gak kebayang, misalnya lu mau jadi suster, tapi terus dikeluarin, terus lu mau ngapain ya?
Ada. Kalau kalau misalnya oke, gue kasih post bulan awal ini, tapi lebih banyak yang mengundurkan diri sih.
Oh iya iya, kalau itu kan ya seleksi alam iya, kan memang oh ternyata gue gak cocok iya, disini atau apa ya.
Kalau misalnya itu namanya eksklausurasi, jadi ini lo dikeluarkan dari klausul kan. Itu biasanya ya itu masalah ketaatan. Ada juga kalau misalnya zaman dulu banget sih ya, apa di kursus ini mana terus ketemu lawan jenis terus jadi tertarik. Pasti yeah, ada
nah, iya itu juga tuh, itu yang jadi tema di film Ave Maria kan, bahwa ya kehidupan susah tapi banyak interaksi dengan romonya, eh, kebetulan ada romo muda akhirnya goyah gitu
banyak gitu. Sih.
Tapi kalau di konteks elu di Wisma sama Dini nggak ada interaksi sama romo,
nggak, karena dibatasi, jadi yang bisa ngobrol tuh cuma pimpinan, jadi biasanya untuk ngobrol kayak gini masalah terbesar tuh yang diketahkan. Jadi nggak taat sama pimpinan, apa di berasa maksudnya kadang-kadang kan ada sutor-sutor yang dulunya menjabat, terus dia udah habis masa periode kepilih yang saya malah anak pimpinan yang
yeah, dulu yeah, yeah,
merasa ada kesombongan tertentu kan
Oh iya yeah, iya, yeah, top dog fenomenon ya.
Ya kayak gitu, banyak lah itu gitu. Ya secara circle kan di situ-situ doang.
Oke, okay, iya. Yeah.
Ada lah itu. Jelas lah pas gitu, gak tak, ya jadinya jatuhnya lu nggak
menurut kan. Oke, okay, oke. Nah, lu kan udah 3 bulan ya mencoba hidup di sana, mencoba menjalani kehidupan sebagai seorang suster. Salah satu apa ya, salah satu pendorong kenapa lu pengen menjadi suster adalah ketika lu bekerja, ketika lu berkarir, lu merasa ada yang kosong, merasa ada yang hampa. Nah, ketika lu 3 bulan di sana, masih ada gak perasaan?
Enggak. Itu bukan cuma di 3 bulan di situ, jadi selama periode 9 bulan di luar pun
yang lu tiap hari kesana gitu ya,
emang berasa ya udah ini emang tempat lu bisa, mungkin sama kayak misalnya lu ada grup main gitu, grup main lu banyak tapi lu cocoknya sama yang ini gitu.
Meskipun
lu dalamnya juga lu bisa aja berantem-berantem sama orang-orang gitu, tapi kan lu ngerasa kliknya gitu lebih ke arah ya, kalau yang gua ngerasa lebih kayak gitu sih.
Jadi memang ya sesuai gitu ya.
Sekarang sebelum gue masuk yang di OTD ini, gue pernah nginep seminggu di rumah novice susteran aktif.
Oh, susteran yang aktif.
Nah, nyokap gue syarat sebelum gue seriusin itu, explore dulu ke yang aktif. Karena kalau yang di aktif, lu bisa cuti pulang.
Terus gimana lu selama di sana?
Senang sih, tapi itu kliknya tuh gak dapet. Gue cuma enjoy dan jadi secara logika gue lebih serem sana karena anak-anak mudanya lebih banyak.
Oke.
Itu kayak sepantaran gue lebih baik, cuman
tapi nggak dapat kedamaian seperti di sini.
Kayak kalau di sini ya gue nggak ditemenin, maksudnya sepantaran sih nggak ada karena gue doang.
Siap. Oke, mungkin bagian terakhir. Kita sudah 47 menit ngobrol-ngobrol tanpa terasa. Emang biasa gitu sih kalau podcast ngobrol bareng. Misalnya ada di pendengar yang juga beragama Katolik, lalu merasa ada panggilan, kayaknya gue mau jadi suster, jadi biarawan, biarawan atau biarawati gitu ya, entah suster atau romo, tapi masih ragu gitu. Apa yang bisa lo sampaikan ke mereka, apa yang mesti mereka lakukan?
Ini sih, maksudnya dalam doa lo tuh lo cuma ragu, karena yang gue lakukan, gue minta beneran. Tuhan kalau emang ini lu panggil gua, lu bukain jalan. Dan itu yang terjadi di Natal itu sih. Lama banget gua dianggur, kayak ya gua minta beneran, kalau emang ini jalan gua, lu samping gitu, gua udah melakukan sesuatu dan gua udah
melakukan yeah, yeah.
Dan kalau misalnya masalah kan gua apa-apa, sebenernya sama aja sih, lu kehidupan menikah sama kehidupan di dalam tuh at the end semua pilihan lo kan punya plus dan positif negatifnya. Ya dipikirin aja sih mana yang menurut lo lebih membawa kedamaian ke lo, karena banyak orang ready buat weddingnya nggak ready buat marriage. Jadi pikirnya lebih kesana sih.
Ya mungkin ya bisa berkaca dari pengalaman lu juga kali ya, kalau memang sudah mulai merasa ada yang kurang atau kayaknya panggilan gua kesana, ya mulai ada usahanya juga gitu ya, dengan kontak romo untuk nanya-nanya, mulai mencari info tentang biara-biaranya.
Karena ada satu sih yang benar, yang benar-benar membuat gue akhirnya bergerak itu, Romo itu bilang ini panggilan itu. Tapi kan gue pikir SOS itu panggilan mau gue anggurin kayak gimana dia tetap ada gitu. Tapi cara kerjanya nggak kayak gitu.
Oke.
Okay. Selama kalau lu panggilan tuh cuma kayak Tuhan datang lu mau jawab apa enggak. Kalau lu nggak jawab ya udah itu
lewat aja. Kan
gitu. Akan hilang. Tapi akan muncul-muncul lagi dan tuh pikir lu gak tenang. Tapi munculnya lagi kapan, kalau lu udah meritin lu gak bisa.
Nah iya, iya.
Gitu. Jadi ketika lu emang punya terdorong ya lu lakukan sesuatu.
Baiklah, kalau begitu oke, sudah nyaris 50 menit kita ngobrol-ngobrol tentang panggilan hidup membiara gitu ya. Thank you banget sudah mau mampir ke podcast Pintran dan gue doakan semua yang terbaik buat lu nanti 4 bulan ke depan dan juga setelah menjadi suster nanti. Semoga Tuhan dan semesta mengizinkan kita untuk bertemu kembali suatu saat nanti. Oke, thank you banget Pi. Sekian aja podcast Pintaran kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Kalau ada masukan, kritik, atau saran, boleh banget kirim ke podcast.pintaran@gmail.com. Sekian aja, semoga episode kali ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam Pintaran.